Yorkeko munduak. Kirmen Uribe.
Patrikako deabrua. Robert Louis Stevenson idazlearen ipuinik ezagunenetakoa da Botilako deabrua. Bertan kontatzen da nola Kiwi izeneko hawaiar batek San Francisco hirira bidaia bat egiten duela eta han gauza berezi baten jabe egiten da. Barruan deabrua daraban botila bat erosten dio gizon artega bati. Deabruak edozein desio bete arreziko dizu. Bizitza luzatzea izan ezik. Hori bai, hil baino lehen obeduzu botila saltzea bestela infernura joango zara. Botilak balioa galdu egiten du saltzen den bakoitzean. Prezio baxuago batean saldu behar da. Azkenak hortaz ezin izango du saldu eta infernura joango da. Salduko aldu botila Kiwik? Ez dakit botila, baina deno dugu eskura barruan deabrua daraman gailo bat. Mugikorra. Ematen du gure desio guztiak betetzen dituela, ark bezala, baina hau, inork ez du saldu edo albo batera utzi nahi, gutxi batzuk izan ezik. Sare sozialetan dagoen deabrua zuhartu da New Yorkeko Eric Adams alkatea. Eta haien arteko bost kanpainia handienei salaketa jartzea erabaki du. Sare sozialen eraginez gaztetxoak bakarti, nagi eta goibel omen daude. Osasun mentalean eragin gaiztoa dute. Azti eginda nabari suizidioen kopurua. Eric Adams alkateak argitu du, duela urte batzuk etzegoela daturik, eta ezin zela ezarregin usteak, baino etzirela. Baino orain bai, data badago. Orain badakite kaltei buruz, izen abizenekin eta diru kopuruekin, eta horregatik salaketa. New Yorkeko hiriko alkateak erabaki hori hartzea jauzi handia da. Agian ez du ezer lortuko epaitegietan, baina hiritarrako hartarazi ditu gailuen eta sare sozialen arriskuaz. Gailuak itzali eta burua beste zerbaitetan jartzeko orena da. Adibidez, Robert Louis Stevenson. Irakurriz.